У дворыку рымскай базылікі святога Клімента на латэране будзе ўсталявана бронзавая мемарыяльная шыльда са словамі ўдзячнасці святым Кірылу і Методу ад беларускага народа. Яна тут з'явіцца невыпадкова, таму што менавіта ў гэтай старажытнай святыні знаходзіцца магіла аднаго з апосталаў славян, святога Кірыла. Учора вечарам памятная шыльда была ўручана прыёру базылікі айцу Томасу Маккарці. Галоўным ініцыятарам гэтай урачыстай падзеі выступіў спадар Пётр Краўчанка, міністр замежных спраў Рэспублікі Беларусь у 1990-1994 годах і ганаровы старшыня міжнароднага фонда спадчына Міхала Клеафаса Агінскага.
Вось сёння для мяне гэта абсалютна шчаслівы дзень, таму што ў гэты дзень да мя Беларусі, да мя вернікаў і праваслаўных і каталікоў мы сёння будзем адкрываць гэтую дошку і дзякаваць святых раўнапольстаных братоў Свірылея Кірыла і Мефодія, якія далі нам графіку пісьма, якія далі нам магчымасць размаўляць з усімі цывілізаванымі народамі свету, у тым ліку братнімі славянскімі народамі. Па сутнасці, можна сказаць, што Беларусь выканала сваю цывілізацыйную місію ў гэтым сэнсе.
З'яўленне беларускай мемарыяльнай шыльды ў базыліцы святога Клімента прыцягне ўвагу беларускіх пілігрымаў да гэтага месца, перакананы пасол Рэспублікі Беларусь у Італіі спадар Аляксандр Гур'янаў.
Со стороны общественности Беларуси ряда организаций вынашивалась идея, чтобы оставить частицу Беларуси рядом с таблицами, которые уже разместили многие страны. Тут, если посмотреть, представлены практически все славянские народы. Вот мы рады, что и часть Беларуси сегодня будет здесь находиться. Как раз мы чествуем в этом году Франциска Скорина, который как раз-таки развил белорусский язык уже по стопам святых Кирилла и Мефодия. Рад, что все получилось. Надеемся, что будет это место новым местом там паломніцтва беларусаў в Італіі.
Мемарыяльная табліца была выканана яшчэ ў 1998 годзе славутым беларускім скульптарам Валер'янам Янушкевічам. Зробленыя ім памятныя дошкі ёсць не толькі на будынках у гарадах Беларусі, але таксама ў Празе і Кракаве, месцах, звязаных з жыццём і дзейнасцю Франціска Скарыны. Цяпер з'явіцца яшчэ адна ў Рыме, у гонар дзеячаў, якія таксама паспрыялі распаўсюджванню Божага слова ў Беларусі. Перад цырымоніяй перадачы шыльды прыёру базылікі Свят Святога Клімента ўдзельнікі падзеі спусціліся ў яе ніжнюю частку, дзе знаходзіцца магіла святога Кірыла, і адкрылі там невялічкую часовую табліцу на беларускай-італьянскай мовах са словамі ўдзячнасці Богу за апостольскую дзейнасць святых Кірыла і Мятода і за іх уплыў на беларускую мову і культуру. Свае прывітанні ўдзельнікам цырымоніі скіравалі мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Павел, патрыярхі экзарху сяе Беларусі і мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч. Шыльда дасць магчымасць наведвальнікам велічнай базылікі святога Клімента як быццам дакрануцца да Беларусі і яе хрысціянскіх каранёў, напісаў кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі.